Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Universiteti i Prishtinës së shpejti me kurse të gjuhës rome. Problemet e Bashkimit Evropian me demografin. Izraeli përballet me votim kyç për reformën në gjyqësor. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra kombëtare për menaxhim kufitar ka njoftuar sot se tek pika kufitare me Serbinë dhe u i bardh duhet pritur mbi një orë për të hyrë në Kosovë, ndërsa tek kufiri i Merdarës deri në 15 minuta. Si pasojë vonesave nga autoritetet serbe, çdo vit gjatë muajve të verës, kur edhe diaspora kosovare udhtojnë drejt Kosovës, shkaktohen pritje në kufi. Shiritat bardhë kuq që nënkuptojnë ndalimin e punëve të mëtejshme ndërtimore që nga 20 qershori janë vendosur të tri ndërtesa në Mitrovicën e Veriut, një nga katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Punimet i ndërpreu komuna e Mitrovicës e Veriut, e cila funksionon brenda sistemit të Kosovës, me arsyetimin se ato nuk kanë leje ndërtimi. Vetëm për para njërës prej këtyre tri ndërtesave është një tabel me informacione për investitorin dhe kontraktorin. Bëhet fjalë për ndërtimin e objektit për universitetin që punon sipas sistemit serb dhe për të cilin janë ndarë para nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Kontraktori është një kompani që është në listën e zezë të SBA-s, RAT 028. Për dy objekte tjera nuk dihet asgjë kush qëndron pas tyre apo çfarë supozohet të jenë sepse nuk ka asnjë shenjë. Mirpo nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës që ka mbështetjen e Beogradit, thonë se bëhet fjalë për banesa, për raste sociale, si dhe një shkollë. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga gazetaria jon Sandra Cvetković mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Prokuroria Speciale e Shtetit e ka konfirmuar se ish drejtori i policisë së Malit të Zi Veselin Velović është arrestuar sot dhe ndaj tij rëndojnë akuza për akte kriminale të krijimit të një organizate kriminale, abuzim me pozitë zyrtare dhe kontraband. Me akuzat të njëjta përballen edhe tre persona tjerë. Zyrtarët policorë kanë pastisur edhe banesat dhe objekte tjera në pronësitë të arrestuarve, është thënë në deklaratën e prokurorisë. Asnjë parti apo blok nuk ka fituar një shumë absolute në zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të Spanjës të mbajtura dje, sipas rezultateve të dala pas numërimit të 100% të votave, pavarësisht se Partia Popullore ka arritur fitore të ngushtë ndaj socialistëve në pushtet. Partia Popullore do t'i ketë 136 vende parlamentare në dhomën e poshtme prej 350 vendesh. Partia e ekstremit të djathtë Vox do t'i ketë 33 vende, që do ta mbajnë atë si forcën e tretë më të madhe në parlament, raporton Reuters, por një koalicion hipotetik me saj dhe Partisë Popullore nuk mund të arrijë shumicën absolute prej 176 vendeve parlamentare.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Për hir të parë në qendrën e gjuhëve në Universitetin e Prishtinës pritet të hapet një kurs i gjuhës rome, ku sipas dekanes Fakultetit Filologjik Lindita Rugova, të mirëpritur janë të gjithë personat mbi moshën 18 vjeç që kanë prejardhje të ndryshme. Mirëpo për të realizuar këtë iniciativë ekziston problemi profesorëve të specializuar në gjuhën rome. Ndjekim raportin nga Albina Kastrati.
Për një komunitet është e rëndësishme ruajtja e gjuhës dhe mësimi saj nga breza të rinj. Në qendrën e gjuhëve në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina është planifikuar të hapet një kurs, ku për herë të parë do të mësohet gjuha bazike rome. Lindita Rugova, dekane në Fakultetin Filologjik, thotë se aktualisht gjithçka është në fazën e planifikimit.
Unë e kam një ide për me hap një kurs të gjuhës rome, jo program, jo departament, në qendrën e gjuhëve, cilën e kemi themelu para 2 vjetëve, diku në ndoshta në vjesht me fillon shtator.
Si pasaj, ideja është që kursi të bëhet fillimisht pa pagesë. Ajo thotë se një mësimdhënës i cili është gjuhëtar, pothuajse është siguruar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se numri mësimdhënësve të komunitetit rom në Kosovë është 10, por nuk është e qartë se çfarë niveli të shkollimit kanë ata. Në organizata Roma Versitas në Kosovë, qëllimi së cilës është integrimi dhe përfshirja e komunitetit përmes arsimit, thonë se sigurimi mësimdhënësve për kursin e planifikuar mund të jetë sfidues. Sa përket profesorëve, di që janë 2-3 romë me diplomë master në këtë fushë dhe ata kanë studiuar jashtë. Nuk ka asnjë mundësi që këta njerëz të studiojnë në Kosovë, sepse nuk ka një profil të tillë, thot për Radio Evropa Lirë Avni Mustafa nga Roma Versitas. Mësimi gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar, vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Dekanja Lindita Rugova thot se kursi do të ofrohet për personat mbi moshën 18 vjeçare, dhe sa të do të mund të ndjekin kandidat me prejardhje të ndryshme etnike.
Do të kërkojmë ta kemi nga niveli fillestar. Domethënë nga anëshin, në qoftë se nga kandidatët e interesuar paraqiten edhe ata që din pak, që din A2, po e zëm, jo A1, atëherë ne duhet bisedoj me profesorin e lëndës, profesori e propozon një syllabus, një program të lëndës, dhe në basë që ati programin ne bashkojmë.
Gjua rome në Kosovë ka 4 dialekte, Bugudziski, Arliski, dialekt që flitet më së shumti nga romët në Graçanic, Gjilan dhe Kamenic, pastaj dialekti Gurbetski që përdoret në Pej dhe Mitrovic, si dhe dialekti romëve nga Prizreni që përdoret kryesisht në media, thot Mustafa nga organizata Roma Versitas. Jam pak i shqetësuar për kurrikulën apo plan programin e kurset. Mendoj se na mungon pjesa gramatikore. Nuk jam i sigurt se cilën dialekt do ta përdorin. Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8800 rom. Ata janë të shpërndar kryesisht në komunat Ferizaj, Fush Kosov, Gjakov, Pej dhe Prizren. Prej tyre ka shpesh ankesa për diskriminim si në shkollim, ashtu edhe në punësim. Shkollimi fillor në Kosovë është i detyrueshëm, por sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit në vitin shkollor 2021-2022, atë e kanë braktisur 63 nxënës rom, ashkalin dhe egjiptian. Mustafa nga organizata Roma Versitas u bën thirrje të rinjëve që të marrin pjesë në kursin e gjuhës rome kur të hapet, pasi sipas tij ai do të jetë një mundësi e mirë për të mësuar për njëri tjetrin dhe për të kuptuar vlerat e historisë së njëri tjetrit.
However, you know, it's always good to know languages.
Nëse ekziston mundësia, atëherë pse të mos marrësh pjesë? Unë po i ftoj të gjithë njerëzit që janë të interesuar të mësojnë për kulturën e romëve. Ata duhet të kuptojnë gjuhën në mënyrë që të mund të komunikojnë me ta, që të mund të jenë më afër romëve dhe të kuptojnë vërtet se cilat janë vlerat e tyre, thot Mustafa. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Bashkimin Evropian janë identifikuar 83 rajone që kanë probleme si plakja e popullsisë dhe largimi të rinjëve. Largimi të rinjëve apo fenomeni i ashtu quajtur ikja e trurit paraqitet sfidë serioze edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. Prandaj BE është duke punuar në disa projekte që të rinjt pasi të krijojnë shkathësi në vendet e BE-s të kthehen në vendin e origjinës. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Largimi i shpejtë dhe i madh i të rinjëve që shkakton sfida serioze në shumë vende, sidomos në rajonin e Ballkanit Perëndimor, është problem serioz edhe për Bashkimin Evropian. Edhe vendet e këtij bloku janë të goditura nga ndikimi që këto lëvizje demografike kanë ekonomitë e tyre, si dhe në parashikimin e së ardhmes, sidomos në tregun e punës. Prandaj në BE thonë se janë duke punuar në disa projekte që kanë synim të zbusin efektin e negativ që shkakton jashtë quajturi fenomen i ikjes së trurit, e që nënkupton largimin e të rinjeve dhe të fuqisë punëtore nga një vend drejt një vendi tjetër. Vendet e rajonit e Ballkanit Perëndimor, si Kosova, Shqipëria, Bosnjë, Hercegovina dhe Serbia, janë duke u përballur me largime të mëdha të fuqisë punëtore. Kjo ka bërë që në këto vende të zvogëlohet të dukshëm fuqia punëtore dhe të vijë të re edhe mungesa disa kategorive të punëtorve në tregun e punës. Por në të njëjtën kohë, edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, sidomos ato nga Evropa Lindore, janë duke u përballur me këtë fenomen. Kroacia ndoshta më së shumti. Për herë të parë, ky vend sipas regjistrimit të popullsisë ka rënë 4 milion banor. Për 10 vjet që është anëtare e BE-s, Kroacia ka humbur gjysmë milioni banor. Krahas problemit kronik që kanë të gjitha vendet evropiane, zvoglimit të vazhdueshëm të numrit të lindjeve, Kroacia ka regjistruar edhe largim masiv të rinjeve në vendet e tjera të BE-s. Duke përfituar nga liria lëvizjes së punëtorëve brenda tregut të përbashkët, Shumë të rinë nga Kroacia kanë shkuar të punojnë në vende si Irlanda, Gjermania dhe Austria. Ky fenomen është regjistruar më herët edhe në vendet që kanë hyrë në BE para Kroacisë, si Bulgaria, Rumania dhe Polonia. Largimi të rinjeve në kërkim të një vendi më të mirë të punës ka pasur disa efekte pozitive. Kroacia, për shembull, kur ka hyrë në BE në vitin 2013, ka pasur nivelin e papunësisë 17%, tash e ka dikundër rreth 6%. Por Kroacia ka deficit të fuqisë punëtore, sidomos në fushën e turizmit dhe ndërtimtarisë. Këtë, ky vend, sikurse edhe vendet tjera të Evropës lindore, po e plotëson me fuqi punëtore nga vendet e treta, jashtë BE-s. Vitin e kaluar, Kroacia ka shënuar rekord të dhënjes së lejeve të punës për shtetasit e huaj, sidomos nga Kosova, Serbia dhe Maqedonia Veriut. Komisioni Evropian dëshiroi të investojnë atë që e quan migrimi kontrolluar dhe të bashkëpunoj me vendet e treta, të cilat do t'i edukonin punëtorët për para se të hynin në BE. Por, duhet të përballet edhe me sfidë tjetër, sepse duke i tërhequr të rinjtë dhe fuqinë kualifikuar të punës drejt BE-s, do të shkaktoj ikje të trurit në ato vende. Prandaj, Komisioni Evropian dëshiron që të punohet në qarkullimin e trurit e jo vetëm në ikjen e trurit. Kjo do të thoshte se ata që hynë për të punuar në një vend të BE-s, kur të krijojnë shkaftësi dhe përvojë, do ktheshin për të kontribuar në vendet e tyre të origjinës. Sa për këtë vendeve anëtare të BE-s, ato kanë qasje në fondet të mëdha nga politika e kohezionit, zhvillimit rural, digitalizimit edhe edukimit. Në të gjitha këto fusha, ku BE-ja ndan 10 miliard euro në vit, fokusi kryesor është në rritjen e shkaftësive për tregun e punës në zonat që kanë probleme demografike. Në BE janë identifikuar 83 rajone që kanë probleme si plakja popullsisë dhe largimi i të rinjeve.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është liruar sot nga spitali ku e ka kryer një ndërhyrje në zemër dhe tani rrezikon të përballet me krizë kombëtare të pashembullt para një votimi në parlament për reforma në gjyqësor. Protestuesit, shumica prej të cilëve besojnë se themelet e shtetit të tyre janë duke u gërryer nga plani qeveritar, e kanë rritur zërin e paknaqësisë dhe e kanë bllokuar rrugën që të çon në ndërtesën e parlamentit. Bizneset në gjithë shtetin i kanë mbyllur dyert si shenjë proteste ndaj votimit. E nxitur nga një koalicion qeveritar i formuar nga partit ultranacionaliste dhe ultrafetare, reforma në gjyqësore ka ndarë Izraelin, i ka testuar lidhje delikate shoqërore dhe e ka rritur shqetësimin edhe te SBA-ja, aleatja më e ngushtë e Izraelit. Përpjekjet për gjetje të kompromisit janë duke vazhduar. Presidenti i shtetit, Isaac Herzog, është ndërmjetësues i paleve. Ai ka qenë në spital ku është trajtuar Netanyahu me qëllim që t'i afrojë qëndrimet e paleve, por deri më tani nuk është bërë qartë nëse këto përpjekje do të çojnë në kompromis. Zhvillime dramatike janë duke u përcjellur nga afër në Washington, prej ku administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka folur hapur kundër qeverisë Netanyahut dhe planit të saj. Në një deklaratë për faqen e lajmeve Axios të dielën vonë, Biden ka paralajmëruar kundër miratimit të ndryshimeve që janë duke shkaktuar aq shumë dasi në popull. Duke marrë parasysh kërcënimet dhe sfidat me të cilat po përballet Izraeli, tani nuk ka kuptim që liderët izraelit të çojnë përpara diçka të tillë. Fokusi duhet të jetë në bashkimin e popullit dhe gjetjen e një konsensusi, ka thënë mes tjerash Biden. Ndërhyrja e shpejte Netanyahut në zemër për ta vendosur një stimulus kardiak e ka rritur dramën që e ka mbërthyer Izraelin dhe që rrezikon ta formsojë të ardhmen e tij. Mjekët e Netanyahut kanë thënë të dielën se procedura ka shkuar mirë. Përmes një video incizimi nga spitali të dielën vonë, Netanyahu, 73 vjeçar, ka thënë se ndihet mirë dhe i ka falendëruar mjekët për trajtimin. Ai ka thënë se po tenton të gjej kompromis me kundërshtarët teksa bëhet gati për votimin e së hënës që e shëndron projekt ligji në ligj. Dua që të gjithë ju ta dini se nesër në mëngjes do t'ju bashkohem kolegëve të mi në parlament, ka thënë ai. Ndryshimet ligjore parashojnë kufizim të kompetencave në gjyqësor, kufizim të kapacitetit të gjykatës supreme për t'i sfiduar vendimet parlamentare dhe ndryshimet në mënyrën e selektimit të gjyqtarëve. Netanyahu dhe aleatët e tij të krahut të djathtë kanë thënë se ndryshimet janë të nevojshme për të frenuar kompetencat e gjyqtarëve të paemruar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.